mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese muduteza amatwi, turabaramukije hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Yabaye inkuru y'incamugongo, twari twizeye ko agiye gukira mugabo. Twagiye twumva batubwira bati yashengeye yitabye Imana.
Uwo ni Padiri Jacques Ndayisenga uyobora paruwasi ya Gatumba mu Burundi, avuga ku rupfu rwa Padiri Adolphe Ntahondereye witabye Imana, yaraherutse gushimutwa.
Umuvugizi wa Perezida w'u Burusiya Dmitri Peskov yatangaje uno munsi wa kane ko ibiganiro hagati y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov na Perezida wa Amerika Donald Trump byagenze neza cyane.
Ingabo z'abanyasiriya baharanira demokarasi bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatsinze abarwanyi b'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu mu mujyi wa Tabka muri Siriya.
Ubutungane bwa gisirikare muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'umunsi wa kane bwaciriye igihano abantu bane cyo gufungwa imyaka itanu n'ukwicwa ku bwicanyi bukabije butari buke bwagizwe mu ntara ya Beni.
Ubwongereza bwakiriye inama yo mu rwego rwo hejuru yiga ku bibazo by'ikiremwa muntu birushaho kuba insobe n'iby'umutekano muri Somalia. Izo ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny. Umuvugizi wa Perezida w'u Burusiya Dmitri Peskov yatangaje uno munsi wa kane ku biganiro hagati y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byagenze neza cyane. Dmitri Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko u Burusiya bwizeye ko buzogiranira imigenderanire myiza kurushiriza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amenyesha yamara ko hari kiri byinshi bigitegezwa gukogwa. Ibyatangajwe na Peskov bibaye umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Trump agiranye ibiganiro n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov mu biro vyiwe Maison Blanche. Vyashimikiye cane cane ku kugena ibintu vyifashe mu gihugu ca Siriya. Perezida Trump yabwiye abamenyeshamakuru inyuma y'ibiganiro na Lavrov ko vyagenze neza cane. Nta vyinshi Perezida Trump yavuze ku vyo yaganiye na Sergei Lavrov. Lavrov niwe mutegetsi akomeye cyane w'u Burusiya, yabonanye na Perezida Trump kuva Trump ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka.
Ingabo z'abanyasiriya baharanira demokarasi zishyikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika magambo ahinnye SDF zatsinze abarwanyi b'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu mu mujyi wa Tabka muri Siriya, zanafashe urugomero rwa Tabka. SDF igizwe n'abantu bo mu bwoko butandukanye, harimo abarwanyi b'abakurude n'urugaga rw'abarabu b'abanyasiriya ruzwi nka SAC. Bamaze ibyumweru bibiri bahanganye n'umutwe wa Leta ya Kiyisilamu i Tabka, mu birometero hafi 40 uvuye mu burengerazuba bw'umurwa mukuru Raka. Bafashijwe n'ibitero by'ingabo z'urugaga hamwe n'ingabo zihariye za Amerika zitanga inama. Umuyobozi w'ingabo, ubuyobozi bw'ingabo bucunga ibikorwa bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, bwavuze ko abarwanyi bagera kuri 70 ba Leta ya Kiyisilamu bashyigikiye umurongo wa SDF, harimo ibyo gusenya amabombe hazengurutse urugomo, gutanga intwaro zabo zikomeye no gukura abarwanyi bose basigaye mu mujyi wa Tabka. SDF yemeye ukuyamanika kwa Leta ya Kiyisilamu kugira ngo irinde inzirakarengane z'abasivili n'urugomero rwa Tabka. Urwo rugomero ruha amazi abanyasiriya babarirwa mu bihumbi amagana, rufasha kandi mu buhinzi, mu mashanyarazi no mu bikorwa by'ingabo za Amerika mu karere.
Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yasubiye kwiyemeza ku vyerekeye gukingira igihugu ca Turkiya. Ivyo ni mu gihe Turkiya itashimishijwe n'ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guha ibigwanisho abagwanyi b'abakurde bo muri Siriya mu kigoro gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu gisagara biziziye ca Raqqa. James Mattis yasubiye kwerekana kwiyemeza kwa Amerika ku vyerekeye ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN inyuma y'inama n'umushikiranganji wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim. Igihugu ca Turkiya kiragwanya bikomeye ingingo ya Amerika yo guha ibigwanisho abagwanyi b'abakurde muri Siriya. Ico gihugu casavye ko Amerika yosubira ku ngingo yacu. Turkiya ibona abo bagwanyi bazwi ku izina rya YPG ko arabagira iterabwoba. Ejo ku munsi wa gatatu umushikiranganje wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim yarande baguye ku mugaragaro ingingo ya leta ya Amerika yamenyesheje ko Amerika idashobora gukoresha umugwi w'iterabwoba mu rugamba rwo kugwanya uwundi mugwi urangwa n'iterabwoba. Umushikiranganje wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim n'umushikiranganje ajeje kwivuna amaso wa leta zunze ubumwe za Amerika James Mattis babonanye uno munsi wa kane imbere y'uko haba inama mpuzamakungu ku mutekano n'ibibazo byerekeye abanyagihugu muri Somalia i Londres mu Bwongereza.
Amakuru ya radio Ijwi rya Amerika. Abanyasomalia bavuga ko Somalia ikeneye inkunga mpuzamahanga ihamye mu ngamba zayo zo kwisubira no gutsimbataza umutekano. Abayobozi babivuze ubwo bari batangiye inama y'umunsi umwe i Londres mu Bwongereza. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press bibitangaza, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabiye icyo gihugu cyazahajwe n'amapfa izindi miliyoni 900 z'amadolari. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yavuze ko igihugu cye kinakeneye programu zihamye z'ubukungu kugira ngo kizabashe kwisubira ku buryo bwuzuye nyuma y'intambara n'akaduruvayo cyamazemo imyaka 25. Perezida Mohamed yagize ati nta kuntu ibibazo by'umutekano byahinduka bidaturutswe mu mizi. Ibyo ni ubukene n'ubushomeri. Ati urubyiruko rwacu rwinshi rwicaye ubusa rushobora gukoreshwa ku buryo bworoshye mu bikorwa by'iterabwoba. Yanakomeje avuga ko hasanga mu myaka mike iri imbere guverinoma ye izaba yatsinze abo barwanyi. Ariko yasabye ko ibihano byose byerekeye intwaro Somalia yafatiwe bikurwaho bityo ingabo zikagira ubushobozi bwo gutsinda Al-Shabaab.
Ubutungane bwa gisirikare muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bwaciriye uno munsi kwa kane abantu bane igihano cyo gufunga imyaka itanu no kwicwa ku bwicanyi bukabije butari buke bwagizwe ku basivili mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Sentare ya gisirikare mu ntara ya Kivu yo mu buraruko yasomye ibyo bihano yabisomyeje ku wa gatatu. Babiri mu basomewe izo manza baciriwe umunyororo w'imyaka itanu, abandi babiri baciriwe urubanza rwo gupfa. Ibyo byatangajwe n'umukuru w'iyo sentare Colonel Jean Paulin Esosa Masele. Ibyo bihano byashikirijwe mu rubanza rukomeye ruriko rubera mu gice cya Beni kuva mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze ku bwicanyi bwahitanye abantu amajana n'amajana muri icyo gisagara no mu micungararo yacu kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2014. Ubwo bwicanyi bwitiriwe abagwanyi bo mu mugwi Allied Democratic Forces ugwanyi leta y'igihugu cya Uganda. Ingingo za sentare ya gisirikare mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ni ntahinyuzwa.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuve muri Congo tujye muri Kameruni. Abanyamakuru muri Kameruni bavuga ko batorohewe mu mirimo yabo kubera inzitizi bashyirwaho mu gutangaza amakuru ku myigaragambyo ikomeje kubera mu bice bivugwamo Icyongereza n'imirwano ya Boko Haram. Abanyamakuru umunani batawe muri yombi mu bifitanye isano n'inkuru batangaje ku myigaragambyo itavugwaho rumwe yatangiye mu kwezi kwa 11 muri ibyo bice bivugwamo Icyongereza. Peter Esoka ni umukuru wa komisiyo y'igihugu y'itumanaho yabwiye Ijwi rya Amerika ati iyo urenze ku mategeko akaguhindukirana biba ari amakosa yawe, niho ugomba kumenya ibyo ushinzwe. Iyo utabashije utubashye ibyo igihugu cyagombye kugenderaho haba hari akajagari. Wateza akajagari kubera ko uvuga ibyerekeye ubwisanzure. Oya. Abanyamakuru bo muri Kameruni bavuga ko aho ariho hari ipfundo mu bwisanzure bw'itangazamakuru. Umunyamakuru Nsom agira ati murabizi ko ikinyamakuru ari ihuriro ry'ibitekerezo. Dushobora kuvuga ibyerekeye ubumwe bw'igihugu bitabaye ngombwa ko tubushishikariza. Ariko dushobora kuvuga ku nyungu ndetse n'ingaruka zo kuba igihugu kimwe. Iyo ugize utya ukabuza ikintu runaka kuvugwaho, ntabwo wavuga ko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Kameruni.
Radio ya Amerika Washington DC ku yindi nkuru yerekeye akarere ka Afrika bigeme b'abanyeshuri 82 bo muri Nigeria barutse kurekurwa n'umugwi Boko Haram inyuma y'uko bamaze imyaka itatu bari mu minwe y'uwo mugwi bazobonana n'ababyeyi babo mu ndwiza. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajeri w'ibibazo by'abakenyezi mu gihugu cya Nigeria. Leta izoha uburyo ababyeyi babo bigeme kugira bagire urugendo rw'ibirometero 900 kugira bashike ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja kubonana n'abana babo. Umushikiranganji ajeri w'ibibazo by'abakenyezi muri Nigeria Aisha Alasan avuga ko ababyeyi bose bashoboye kumenya abana babo bazojanwa mu ndwiza ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja kugira bahure nabo. abo bigeme b'abanyeshuri 82 bari mu mwe y'inzego zijejwe iperereza za Nigeria ku nkengera z'umugwa mukuru Abuja kuva barekuwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Kwindi nkuru, ibiro vya president w'igihugu ca Korea y'Epfo Moon Jae vyatangaje no munsi kwa kane ko afise imigambi yo kurunga ikintumwa mu gihugu c'Ubushinwa kuganira ivyerekeye imigambi ya Korea ya ruguru n'ibigwanisho ruhanyanganda n'amakenga Ubushinwa bufise ku buhinga bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buherutse gushigwa muri Korea y'Epfo. Abategetsi ba Korea y'Epfo n'Ubushinwa bavuganye kuri telefone umunsi umwe inyuma yuko president mushasha wa Korea y'Epfo arahiye mu mabanga yiwe gusubira president yahahora.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni gahunda ya Radio Ijwi ry'Amerika tubagezaho buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi ry'Amerika FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na hamwe no kuri email na Facebook adresse ni radio yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu.com.
Tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, aho imitungo higera ku 100% imaze kwegeranywa na komite zahawe gucunga imitungo yasizwe na beneyo. Kugeza ubu abahagarariye izo komite bagaragaje ko mu gihe cya vuba bazatangira gutanga imitungo yasizwe na beneyo ishaje cyangwa se itajyanye n'igihe bitewe n'aho iri, bakayiha abashoboye kuyibyaza umusaruro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Urwego rushinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo rukorera muri Minisiteri y'Ubutabera ruvuga ko kugeza uyu mitungo ibyazwa umusaruro ingana n'10% y'imitungo yose yasizwe na beneyo. Urwego ruvuga ko rubarura imitungo 100% rucunga yasizwe na beneyo muri iyi igera ku 118 niyo yonyine ibyazwa umusaruro, kuko buri kwezi itangwaho ubukode bw'amazu cyane cyane yubatse mu mujyi wa Kigali n'imirima y'icyayi ba mu turere twa Nyaruguru na Gicumbi. Uru rwego rurateganya gukorana n'urwego rushinzwe ubutaka kugira ngo imitungo yasizwe na beneyo ariko ifite ibyangombwa by'ubutaka bayishyireho icyo bita ibangamira, iri rigamije gukumira uwo ari we wese washaka kwigabiza iyi mitungo yitiye. Urwego rushinzwe gucunga imitungo muri Minisiteri y'Ubutabera rutangaza bimwe mu byemezo rwafashe bizafasha gucunga neza iyi mitungo. Uyu ni Bwana Musabire Jean Damascene, umunyamategeko muri Minisiteri y'Ubutabera.
Ikindi ni uko imitungo ishaje, imitungo ishaje kabiri aho itabyazwa umusaruro kubera ko yasenyutse. Iyo mitungo rero akaba harafashwe icyemezo cyo kweguje imitungo abafite ubushobozi bwo kuyidaza umusaruro.
Uru rwego runatangaza ko rugiye guhagurukira imitungo yashyizwemo abatishoboye n'uturere, kandi utwo turere ntitwishyure amafaranga ava muri ubwo bukode. Uru rwego ruravuga ko uturere tugomba gushaka ubundi buryo bwo gufasha abaturage batwo batishoboye, iyo mitungo igahabwa ababishoboye bayibyaza umusaruro. Gusa guha abishoboye uburenganzira bwo gukoresha imitungo yasizwe na beneyo hari ababifata nko kwigabiza imitungo y'abantu ukayibambura ku ngufu. Ariko Madamu Rujeni Martine, umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera, avuga ko bigamije gukurikiza itegeko. Ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Ubutaka dufite buba ari ubukode, niba ari mu bukode ukaba ubwo bukode waragombaga kubyaza umusaruro, niba ari ahantu wagombaga kubaka inzu, niba bitewe n'icyo gahunda iri aho ngaho yari igenewe y'imyubakire ukaba utarakibyaje umusaruro, ukaba utaragikoresheje icyo wagombaga kugikoresha, itegeko ritanga uburenganzira bw'uko niba ari akarere, niba ari umujyi wa Kigali, basubirana icyo kibanza bakagiha ufite ububasha bwo kukibyaza umusaruro.
Kuri iyi mitungo leta yasizwe na beneyo nagaruka kaza kubaza ibyo bizagenda gute
ubundi niba atarahari? Ubundi yakagombye kuba yarashyizeho umuntu cyangwa yarohereje umuntu muhagararira icyo kintu kikagira icyo gikoresho. Ariko niba yaragiye ntasubiza amaso inyuma ntagira icyo agikoraho, ariko niba yaragiye kigabyaza umusaruro yaragitaye kigahabwa undi ugikoresha, icyo gihe birumvikana yuko atazaza kubaza ibyo yasize ataye gutyo bitari bifite ubicunga.
Ministeri y'ubutabera itangaza ko imitungo yafatiriwe nyirayo yagarutse ayisubizwa agahabwa na kimwe cya kabiri cy'umutungo uba wayivuyemo. Cyakora ku bantu bakoze ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyibasinyo ku muntu babasubizwa imitungo yabo nyuma yo gusuzuma ko ntawigeze ayifatira mu nkiko kugira ngo yishyure ibyo yangije. Itegeko rigena imicungire y'imitungo ifatwa nk'iyatawe na ba nyirayo byakuruye impaka nyinshi, dore ko imwe yari iy'abantu bahunze igihugu. Leta ivuga ko igamije gucunga umutekano w'iyi mitungo mu gihe abanenga iki cyemezo basanga ari uburyo bwo gufatira ku ngufu umutungo bwite w'abayirwanya. Mu mitungo yavuzwe cyane hari nk'inyubako nini izwi ku mazina ya Neo Trade Center y'umunyemari Tribert Rujugiro ibarizwa mu mujyi wa Kigali. Imitungo imwe y'umunyemari Kabuga Felician ubushakishwa n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha ku byaha akekwaho bya genocide mu gihugu hose. Imitungo yasizwe na bene yo imaze kubarurwa igera ku 1,145,000, igizwe n'inzu 666, ibibanza 24, imirima 555, inzuri 18 n'amashyamba 88. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi naho igihugu cy'Ubushinwa cyiyemeje kubandanya gifasha Burundi no kongereza ifashanyo giha leta atanyungu gisavye. Ivyo byavuzwe inyuma y'umubonano hagati ya President Pierre Nkurunziza n'icegera cha President w'Ubushinwa Li Yunchao. President Nkurunziza yavuze ko ibisata bigiye gufashwa birimo uburimyi, ubworozi, indero, amasoko ntanga nguvu. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Roje buri kaneza yakurikiranye uwo mubonano.
Ahejeje kwakicegera cy'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Li Yunchao, Perezida Pierre Nkurunziza yavuze ko Ubushinwa bwiyemeje kubandanya bufasha Burundi mu migambi y'iterambere no gufashanya mu mashyirahamwe mpuzamakungu bihuriramo. Natabitigira inyezina umukuru w'igihugu yatanze yabwiye amenyeshamakuru bimwe mu bisata Ubushinwa bwiyemeje gufasha kurusha.
Kuguza kano kanya twashaka kubabwira neza yuko amasezerano yajanye no kuraba twoteza imbere igihugu cyacu cy'Ubushinwa cyane bijanye n'uburimi n'ubworozi. Hanyuma kandi tukaraba n'ibindi bikorwa bijanye no kubandanya inyubako bijanye n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ku buryo hari ikindi gice gitoshye kibandanya kubakwa. Hari n'izindi rero mfashanyo biyemeje kuzobandanya batanga biciye mu gushyigikira Burundi, ari bijanye nko kuraba nk'ibibazo byihuta bijanye n'imfashanyo nko mu bifungurwa cyangwa ibindi byo bijanye byo bikeneye gushyigikira Burundi mu bijanye n'ibikorwa twa twifuza kurangura. Tuvuga yuko rero ariyo basinye uno munsi mugana n'ibindi byo bandanya bisinywa mu minsi imbere.
Mu kurindiriza bizoza mu gihe hari ibihugu byahagaritse imfashanyo byaho Burundi na cyane cyane bigize umuryango w'umwe bwa Buraya bigatuma haba igihuhusi cy'ubutunzi, President Nkurunziza yanishuye ku kibazo cy'Ubushinwa buzofasha mu kuzibira ikinogo cyasigaye hahora izo mfashanyo.
Tuvuga yuko mu Burundi hari igihengereje ubutunzi kuko ni ku isi nzima. Mugiye kuraba Burundi tuvuga ko ariko gifite ibibazo bikomeye cyane, n'ibindi bihugu bisumba Burundi muri Afurika bifite ibibazo bikomeye cyane gusumba Burundi. Murazi ko ari ibihugu bidashobora guhemba abakozi, ashobora guca amezi 3-4 badahembwe, ariko kugeza no munsi barundi bacashobora guhemba kandi abakozi turashobora kandi no kubandanya turangura imigambi y'iterambere. Ikirimwomya nuko ikintu cyose gifite intango kujya n'iherezo, ariko ikirimwomya nuko Ubushinwa bwiyemeje kuzokwama gushyigikira Burundi mu migambi. Igihugu ntikibeshwaho n'imfashanyo, iyo gifite kibeshwaho n'iterambere.
Iryo terambere na ryo Yunchao yifurije Abarundi n'abategetsi b'igihugu imbere yo kwishimira imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu ciwe n'Uburundi. Yanavuze ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi. Ahagira ati, tuzokongereza ibitigiri by'abanyeshuri b'Abarundi bazoja kwiga mu Bushinwa n'abakozi bakarihizwa ubwenge. Tuzotanga imfashanyo zica muri leta n'izo gufasha abantu atanyungu dusavye. Igihugu cy'u Burundi nasanze ibintu byifashe neza, namye mu mabarabara ya Bujumbura ngendera amashure n'ibindi abantu bakirana neza. Twebwe twama tuvuga ko igihugu cyose gikwiye kwitunganya atagitsure cyangwa igitugu cy'abandi bantu atari bene cyo. Aho niho duhagaze ku bijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi. Turizeye ko iki gihugu kizotera imbere munsi y'uburongozi bwa President Pierre Nkurunziza. Ubushinwa buri mu bihugu bifitanye imigenderanire myiza n'Uburundi kuva mu 1963, inyuma y'umwaka umwe gusa bwikubukiye, kandi icyo gihugu kirafasha Uburundi mu bisata bitandukanye. Kuva hadutse n'ijyane za politiki mu mwaka w'2015, akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri ONU kagasaba ibihano leta y'Uburundi kakanashaka irungikwa ry'inteko mu gihugu, Ubushinwa buri mu bihugu bibiri vya rutuba ntayegayezwa kuri bitanu muri aho kanama, bene Burusiya vyama bisubiza inyuma izo ngingo. Liu Chao icegera cy'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa agendeye Burundi nyuma yo kugendera ibindi bihugu bibiri muri uku kwezi nyene ku mugabane wa Afrika, navyo bikaba ari igihugu cya Senegal aho yatanguriye abandanya muri Chad imbere yo kubuza mu Burundi. Eroje buri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi gato dusubire mu Rwanda, bamwe mu baturiye ingagizo mu Birunga imusanze mu murenge wa Kinigi baravuga ko kubera ubukene bubugarije bitabashobokera gusura ibyo byiza bitatse u Rwanda. Icyakora hari n'abandi bemeza ko badashobora gusura ingagi kubera ko zitoroka pariki zikabasanga aho batuye. Ni mu gihe ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kimaze iminsi mike kizamuye ibiciro ku bamukerarugendo bashaka gusura ingagi. Nimwumve uko abaturiye izo ngagi batangarije umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa wabagendereye.
Miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri wayikura ukajya gusura ingagi?
Nanje ubwanje naba ntazanapfa nyabaze nkayikura ndi kuyajana. Ntabwo byashoboka. Yebo sinteganya ko mu buzima bwanjye nzigera mbara miliyoni na magana abiri yanje ku giti cyanje. Siri kumva naje kuyatanga ku ngagi nyakuye.
Ahubwo nanjye birambabaje kubona naturira ibirunga ndi umusangwa butaka washyirwa n'amateka kandi nararerewe mu shamba ngakurira mu shamba, ariko noneho nkayoberwaho iyo ngagi yanje Egoria Erga Johnson nkayoberwa ahantu iri rwose.
Ubundi sinayiboneho naje kuyashyira mu ngagi. Ubu nabona amafaranga miliyoni n'ibihumbi magana abiri nkavuga ngo ngiye kureba ingagi. Nta nayo nari nabona, ahubwo nayakoresheje umushinga wanjye mpeshe inyungu ntajya gusura ingagi kandi ingagi nzibona buri munsi.
Ubaye utazibona buri munsi se wajya ku...
Ariko ingagi nzibona buri munsi. Ni uko ntayo nabona ko nanjye sinayatanga.
Na 30 ku munyarwanda yaraga ari menshi. None urabona miliyoni na magana abiri ni amafaranga menshi arenze, ntabwo kuyabona byoroshye ku muturage nk'uyu nguyu. Uba abangabo kuri kubareba hangaha hari udafite n'ibihumbi mirongo itatu mu nzu by'ubwiteganyirize nanga si bitanu hari nura burara kararatariye.
Uko muvuga ubwo bukene wabishyiraho ngo kuzisura ni ubuntu mwajya mujyayo?
Nitwa twanze byiza bituzanira n'ubukire mu Rwanda. Kubu njyewe mfite imyaka 42 kandi nturiye ishyamba, ariko sindaba n'ingagi. Umuzungu araza no kugira ngo umwana mwegere agakubitwa cyangwa akaregwa, kandi umwana yakagombye kujyayo kugira ngo ayibone azayibarure, ariko ntiyakwegera umuzungu ngo agende amukurikiye uwajyana aganawe n'umuporote.
Nka leta y'ubumwe nkane mu mitugire ubuvugizi zikazisanzura ko tuzi ko zifitiye akamaro. Nicyo twifuza.
Nkatwe tujyana n'abakerarugendo gusura ingagi mu Birunga tukagenda tubatwaza imizigo. Urukumva gusura ikintu cy'ingagi ni ibintu byiza. Kanze nze akamaro k'ingagi, ariko n'umuturage turi ino kucerekeza tushamba ntabaze akamaro k'ingagi. Nubwo wenda wakwikura nangahe k'umuturage ntabwo ahuze wenda n'umuzungu, ariko akaza kureba ibyiza by'ingagi.
None nta mpungenge ufite ko abakerarugendo bashobora kugabanuka kubera ko bongeje ibiciro?
Nkurikiza ukuntu abakerarugendo bakunda gusura ingagi, nta mpungenge bashobora kuzagira.
Giti cyawe nta mpungenge ufite?
Ntazo.
Umaze imyaka ingahe hano muri Kinigi?
Kwarimwe navukiye maze imyaka 70.
Ingagi sura zizi?
Ndazibona zimenye mu giturage. Miliyoni imwe na magana abo bayafite bayishura. Naye natwe twayatanga ntayo dufite.
Niko wowe wigeze usura ingagi witwa nde?
Ntwanirwa bakejuni. Ingagi natwe dutuye hari ku shamba parcelle murimo wakinye gukora kubera yuko nk'iyo ndi ku matungo hari ubwo zisohoka ziri nko kugutembera aho ngaho nkazibona, numva nta kintu chance biza mu shamba mu rwego rwo kuja kuzisura kandi nziza.
Amafaranga ariko uyo ubuyafite yo kuvuga ngo wayatanga uyafite?
Amafaranga kuyatanga ntona yatanga kuko twe duturiye parike. Sibyo nibyo, mbese ibwo zirasohoka ari imbogo ugasanga ziri ku kurya nk'imyaka, hari n'ingagi hari benshi zirira n'ibitari ugasanga zabiriye bucoro. Uburyo ugira amatsiko bwo kuja kureba ikintu utazi.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mu Burundi, Padiri Adolphe Ntahondereye yari yanyurujwe ku igenekerezo ry'icyenda z'ukwezi kwa kane n'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura. Yitavye Imana mu gitondo cy'uno munsi kwa kane, ashengeye inyuma y'indwi zibiri yari amaze arekuwe co kimwe n'abandi bantu batatu bari bafatanywe. Padiri Jacques Ndayisenga ayoboye Paruwasi Gatumba nyakwigendera yari asanzwe aranguriramo ubutumwa, amaze kuvugana na mugenzi wacu Diane Nininahazwe amubwira ubuzima yaciyemo igihe yafatwa bwa songerewe isibe n'amagara make yarasanganywe.
Yabaye inkuru y'incamugongo, twari twizeye ko agiye gukira mugabo twagiye twumva batubwira bati yashengeye yitabye Imana.
Ni ukuvuga ko yoba yitabye Imana biturutse ku buzima yaciyemo igihe yafatwa canke n'urupfu two kwita ko ruje rumuhitana bivuye ku bindi.
Cyaje bisongera isibe kuko urugendo yagize igihe yafatwa rwabaye urugendo rurerure kandi ari mu myaka ikuze, hanyuma ubuzima bwiwe ntibwahavuye buguma bumeze neza. Yari asanzwe afise n'utundi turwara, mugabo haca hinjiramwo malariya, haca hinjiramwo fievre tifoyide, hinjiramwo n'ibindi kumbura abaganga bo nyene bashobora kumenya mu kumuvura. Mugabo n'ingwara zandurutse ingene yoba yarabayeho ku buzima bugoye, nivyo vyatumye aca yitaba Imana.
Bimwe mu vyo muzo kwama mumwimukirako mu buzima bwiwe bwa gikirisu ni nk'ibiki?
Yaduha akanyamuneza mu myaka yiwe, yatubwira akajambo k'abantu bakuze nyene ko yari umuhumure. Hanyuma mu butumwa yari umuntu yitanga cyane, ndavye ingene yitwara rikabagwaye muri quartier turimwo ku masikirisare, ubugwaye bamuha telefone naho haba hari imvura yaca haguruka akagenda. Hanyuma kandi no mu gihe ariko arahereza inkuka ya misa ya masaba umuryango wa Kristo ati mbega dutahukanye iki, dutaha n'iki, umwe wese yumva icyo atahukanye, bagaheza bakagenda umwe wese yumva afite icyo atahukanye. Co mbona Uburundi canke Abarundi nawe nyene shotanga nk'icigwa kandi shodufasha, nuko umutima w'urukundo yari afise yodufasha kumwe umwe wese yokunda ubwa mbere akagira umutima w'urukundo kitangira abandi kugira ngo bagire ubwo buzima, nkuko nawe yitanga kugira ngo abandi baronke ubuzima, bagire ubuzima kabo baba baramutwaye. Yavuye agira ati nta shavu numva ndabafitiye, ahubwo nabo nyine ndabumvira ikigongwe kubona umwe umwe wese atari mu muryango wiwe. Ati nanje numva aho nari ndi byarambabaza ku mutima kubona turi mu ishamba ngo tutayegereye imiryango. Icyo dusabira izo mpande zose ni uko twese twogira ishaka ryo kurondera amahoro, tukagira ishaka ryo kugerondera ubumwe mu bavuka Burundi, tukagira ishaka ryo kwitangiranira kugira ngo umwe wese ahari yumve ko ariko arondera ubuzima kuri we no ku bandi, kugira ngo tube mu gihugu kirangwamo amahoro n'iteka ryamye riranga Barundi na cyane cyane abasokuru bacu bo hambere bari bafatanye mu nda.
Fatiri Jacques Ndayisenga, murakoze cyane kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika. Twibutse ko muyoboye paruwase ya Gatumba, paruwase nyakwigendera Patiri Adolphe Ntawundereye yarasanzwe aranguriramo ubutumwa bwiwe.
Koze namwe ndabakengurukiye kuba muduhojeje, murakoze.
Imbere gusezerana dusubire tubibutse ingingo nkurunguru z'amakuru twari tubafitiye. Umuvugizi wa Perezida w'u Burusiya Dmitri Peskov yatangaje uno munsi wa kane ku biganiro hagati y'umushikiranganji ajeje w'imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byagenze neza cyane.
Ingabo z'abanyasiriya baharanira demokarasi zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatsinze abarwanya umutwe wa Leta ya Kiyisilamu mu mujyi wa Tabka muri Siriya, zanafashe urugomero rwa Tabka.
Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yasubiye kwiyemeza ku vyerekeye gukingira igihugu ca Turkiya.
Somalia hikeneye inkunga mpuzamahanga ihamye mu ngamba zayo zo kwisubira no gutsimbataza umutekano, abayobozi babivugiye mu nama batangiye y'umunsi umwe i Londres mu Bwongereza.
Ubutungane bwa gisirikare muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaciriwe uno munsi kuwa kane abantu bane igihano cyo gufungwa imyaka itanu kwicwa ku bwicanyi bukabije butari buke bwagizwe ku basivile mu ntara ya Beni mu buraruko bwa Kongo.
Inkuru tuza kubagezaho mu gitondo. Imwe muri izo nkuru, Martin Ngoga usanzwe uhagarariye u Rwanda mu Nteko Ishinga Amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EARA yagizwe umwe mu bagize akanama gashinzwe imyitwarire y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Turaza kubibagezaho mu gitondo. Tutere mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu tubishoreje. Tubashimiye mwese kwa mwateze amatwi, dushimira badufashije ku buhanga bw'ibyuma Dan Crawford na Fatuma Karara Arimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fideniyo Ngabo. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, mugire ibihe byiza.